365 ditë me njerëz e ngjarje që janë ndryshuar faqen botës. Një shtet për papën e një kuror për pipinon e shkurtër. Mbreti i Frankëve, Pipinua i shkurtër, darkon në shoqëri me papën Shtefni i dytë. Sa gëzohem që u shëruat, i thot Pipinua papës, u shqetësuam shumë kur u smurët nësa po arrini këtu nga Roma. Keni që në rrezik vdekje gjatë gjithdimrit, jam shumë i kënaqur që sonte po hani me kaq oreks, s'ju kam parë që kur kështu.
Ju falenderoj që u kujdeset kaq shumë për mua, zotëri, por sa për oreksin, ja, erdha në Francë t'ju flasë për një njeri që ka oreks katalani. E nuk i intereson një copë mish i pjekur, si ky që po ha un, por gjitha pronat e kishës, të gjitha tokat që ka papa në Itali.
E keni fjalën për Astolfin, mbretin e Longobardëve, apo jo?
Pikërisht, përgjigjet papa, na ka ngrënë deri tani shumë toka, por që do, s'është ngopur akoma, s'ka gjë që ja shuan urin, por ne nuk kemi mjete për të mbrojtur, prandaj erdha të kërkoj ndihmën tuaj. Ushtria e Frankëve është shumë e fuqishme, vetëm ju mund t'i shpartalloni Longobardët.
Nuk ka asnjë dyshim, pohon Pipinua duke vrentur vetullat. Ushtria ime do t'i hajë gjallë.
Zotri, na ndihmoni. Kisha ka nevojë për toka. Ne shpresojmë se do të vijë dita kur papa do të ketë autoritet, pa pasur nevojë të qeverisë një shtet, ashtu si bëjnë mbretërit e tjerë. Por kjo ditë nuk ka ardhur akoma. Mretrit e Evropës e quajnë vetën krishterë, ndonë se nuk rinë as një minut të qetë. Nuk pushojnë së shaktuar e turbulira. I vetëmi mjetë që ka kisha për të imponuar autoritetin e saj, është jetë po aqe fort sa mretrit më të fuqishëm.
Sigurisht ati shenjë, por...
Por qfarë?
Pipinua është gati të ndihmoj Shtefnin e dytë, sepse do kishën, por nëse mund të fitoj diçka si shkëmbim për ndihmën, edhe më mirë. Prisi Dinak i Frankëve ka një ide. Që kur u kurorzua mbret në vitin 751, shumë kush i shkundërvën autoritetit të tij. Po shpëritet se i peshqvi që e kurorzuan nuk ishin prelat të vërtet. Nëse papa me dorën e vet e kurorzon përsëri, rebelve do të mbyllet goja një herë përgjithmonë. Pipinua ja kërkon këtë papës e shton. Kjo do të më japë më shumë autoritet mbi ushtrinë time për ta mundur Astolfin.
Kështu Pipinua i shkurtër babai Karlit Madh në vitin 754 kurorzohet nga vet papa. Pastaj për të mbajtur premtimin, sulet kundër Longobardëve dhe e liron kishën nga kërcënimi i tyre. Madje pushton edhe toka treja që i shtohen trojeve të vjetra të kishës. Deri në fund shekullit 19 papa ishte sundimtar i një pjese të madhe të Italisë që njihej me emrin Shteti Papnor. Fal Pipinos, kisha u mbrojt nga oreksi prej Katalani i mbretërve si Astolfi.